Plūstoši sapņi par nākotni mani pārņem, un liekas saule savu spožumu pār mani izlietu. Es sapņoju ilgi, un kad atmostos, esmu atkal kalpazēns, un man nav vairāk nekā, kā manas no darba uztūkušās rokas un pelēkie svārki, kurus diendienā nesāju. Un skumjas nāk. Bet es aplūkoju savas stiprās rokas un zvēru pie visa, kas man svēts, ka es izlauzīšu to dambi, kas man šķir no tās plašās dzīves, kurā viņa mīt. Es loloju lielas domas, nepiepildāmas domas un saku, redzēsiet, ko es izdarīšu, to, ko vēl neviens. Un pār manām domām šalko vējš pa dārzu, kustina saules puķis un liec ābelēm zarus. Un es dzirdu ābolus krītam, un esmu viens aizmirsts kalpa zēns uz augšas smaržīgajā šī gada dābolā. Kad pa vakaru es eju gar dārzu un esmu atkal savās domās, mani pārtrauc viegla balss. Jāni, pagaidiet! Tā ir Alma. Viņa stāv un skatās uz manis un nezina vairāk, ko teikt. Tad nokaunējusies atjēdzas un lasa ābolus. Viņa pienāk pie sētas un sniedz man pāris lielus smaržīgus sārtus un baltus. Pilns priekšauts ir, un viņa spiež man visus ņemt. Es tikai klusām saku paldies un redzu, ka viņas mazā roka meklē vēl pa klēpi. Kad es gribu iet, viņa saka, es braukšu prom drīz, uz skolu, jums būs jāpaved mani līdz pilsētai. Vai jūs gribat braukt? Es nevaru nekā atbildēt. Otradien man jābrauc, un es teikšu tēvam, lai jūs laiž. Es vēl gribēju ar jums izrunāties. Jūs esat lepns. Jūs esat gan ļauns uz manis. Nē, es neesmu ļauns. Es uz jums nekad. Es esmu notvīts un nezinādams vairs, ko darīt, kožu ābolā un ēdu. Visa nakts un diena man paiet kā pa sapņiem. Es izdomāju visu, ko man runāt, atkārtoju pie sevis un smaidu. Pirmdienā pie vakara, kad pārnāku no lauka, saimnieks liek man sagatavot ratus, ar kuriem viņš brauc uz pilsētu. Rati ir nojumē zem dārza. Es atgriežu skrūves riteņu asīm, nomaucu, iesmērēju un atkal piegriežu. Kad rati ir gatavi, redzu, ka Alma staigā pa dārzu un lasa ābolus. Gribat ābolus? Viņa smejas draudzīgi un mīlīgi. Es pieeju, un mēs esam divi vien lielajā dārzā. Viņa pasniedz man ābolu un gaida, ko es vēl teikšu. Es esmu samulsis kā ar vien. Viņa pasmaida un skatās ābeles zaros, un raugas sasniegt kaut ko. Tas ir liels ābols, bet es nevaru aizsniegt, viņa saka. Es paskatos un arī nevaru aizsniegt. Viņa stāv un domā, gluži tuvu pie manis. Es jūtu viņas elpu, liekas pat miesas siltumu. Viņa liekas tik sagrusi un pamet acis apkārt. Un atkal viņa sniedzas pēc ābola. Paceliet mani, es tad aizsniegšu viņu. Tā saka ātri un paskatās uz manis no sāniem. Man rokas dreb un viņa gaida. Es nevaru, saku kā apreibis, bet viņa ir vēl tuvāk pie manis. Negaidot skrien mazā Anna caur dārzu un taisni pie mums. Alma stāv kā neredzēdama. Tad viņa paliek bāla un salta un sāk rāt Annu. Samini visus ābolus, nerātnā. Vai neiesi prom? Meitēns nokaunas. Nokaunos arī es un gribu ko teikt. Alma aizgriežas un aiziet lēniem soļiem. Un vairs ne vārda, ne atskatīšanās. Alma, mīļā Alma, es tak nevarēju darīt citādi. Bet rīt es būšu drošs un priecīgs un darīšu visu, ko viņa liks. Pilns jaunu domu es svaidos pa manu gultiņu un aizmiegu tikai pie rīta. Bet rītā, kad es izeju pagalmā un gaidu, kad liks jūkt, iznāk saimnieks un saka, tev, Jāni, jāiet rudzu zeme ecēt. Mārtiņš brauks uz pilsētu. Es noklausos, ko viņš saka, un tad eju. Un esmu tik nabaks un vien šinī pelēkajā rītā, kā vēl nekad. Es neredzēju, kā viņa aizbrauca, un nekad neesmu viņas vairs redzējis. Saule ir bālāka un laiks ir vēss. Laikam rudens.